Yrkesfagpodden. En podcast fra Kompetansesenter for yrkesfag ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Oslo Met. Hei og velkommen til Yrkesfagpodden, som I dag skal handle om krav til kompetanse I det 21. Århundres arbeidsliv, teknologi, industri 5.0 og læringsfabrikk. Mitt navn det Anders Grydeland, og jeg har med meg førstelektor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning på Oslo Met, Steinar Karstensen. God dag.
God dag.
Og så har jeg med førsteamanuensis Arne Roar Lier ved Høgskolen for yrkesfag.
God dag.
God dagen, og ikke minst professor Ronny Sannerud, som også arbeider ved Høgskolen for yrkesfag.
God dagen.
Det, Ronny, finnes det noen teknologiske trender globalt som vi kan si noe meningsfullt om?
Ja, hvor meningsfullt det kan jo kanskje diskutere, men I hvert fall så det jo det som kanskje går og typisk nå, det jo dette med hva skal jeg si, sånne ja, nye forretningsmodeller, disruptive forretningsmodeller og digitalisering, globalisering, urbanisering og dette med ubegrenset adgang til informasjon. Da. Og trenden jo også dette med robotisering og bruk av sensorer og all denne teknologien som på en måte tilgjengelig. Og på toppen av det så kommer jo dette her med AI som, skal vi ikke si det nytt, men at det blåser kraftig rundt dette bruken av AI og innenfor alle bransjer. Og til og med innenfor byggebransjen, så, som en konservativ bransje, så jo dette med AI i seila. Da. Så det vel det handler mye om. Samtidig som det kan vi kanskje snakke om litt senere om, men Industri 5.0 har på en måte blitt en liten sånn, hva skal jeg si, liten brems på den der veldig fokuset på teknologi og fått mer inn det humanistiske synet på dette her og ja, så nei, vi kan stoppe der vi.
Okay, du nevnte disruptive forretningsmodeller.
Ja.
Hva det for noe?
Altså, jeg kan tenke litt sånn, Amazon jo typisk det der, som bryter med de tradisjonelle forretningsmodellene. Fodora, ja, Norwegian til og med, kan betraktes innenfor der. Så det på en måte nye forretningsmodeller og, som på en måte bryter med det gamle.
Ja.
Og det jo sånne disruptive teknologier også, som på en måte bryter med gamle, ja, en tradisjonell måte da. Og bruke teknologi på at det oppstår nye former for bruk av teknologi da, og kombinasjoner.
Mm. Jeg tenker jo det der med AI blir jo kjempespennende, for det vel ikke mange år at det var satt opp et nybygg før du ser at håndfarkere bilene står I kø utenfor bygget, fordi at da har de gjort en eller annen feil. Og da tenker jeg det der, altså hvis man ser på AI I dag, da, så ser man jo for eksempel at man bruker AI til å analysere røntgenbilder, eller etter å ha tatt en CR, eller CT, så kan man på en måte kjøre kreftdiagnoser og så videre. Og det kanskje I parallelt med at man bygger, da kunne tenke at man på en måte videofilmer litt og fikk direkte tilbakemeldinger gjennom en AI-prosess da, på hva som var riktig og hva som var galt, det tenker jeg det noe kjempespennende som sikkert kommer til å bli utviklet innen ganske kort tid.
Det flere bruksområder for AI som vi ser for oss innenfor industri og bygge anlegg og sånn umiddelbart, eller?
Ja, jeg tenker at AI kan brukes til å overvåke både produksjonssystemet og ikke minst produksjon på en helt annen måte enn det vi ser I dag. Det som... rimelig manuelt I dag, det jo å overvåke produksjonsutstyret, se etter feilene, mens hvis du kan bruke AI til det, så vil det bli registrert automatisk, og du kan jobbe preventivt med vedlikeholdet, mye mer enn du ser før. Og det samme vil det også være med produksjon, at du kan oppdage produksjonsfeil tidlig I prosessen med bruk av det. Det jo enorme mengder data du kan få pumpa ut ved hjelp av dette her.
Ja, for Ronny nevnte sensorteknologi oppe I de globale trendene. Henger det sammen med AI, eller henger jeg ikke helt med lenger?
Jo, det helt klart. Det med å bruke AI til og analysere sensorene og hva de gir av innsikt, det absolutt en fremtid. Eller kanskje vi i det, for den delen.
Ja, for nå vi...
Å bruke AI, det jo... Det kommer nok til å bli ganske utstrakt, for å si det sånn. Og det klart, dette med maskinlæring og læring mellom maskin og maskin, mellom menneske og maskin og mellom menneske og menneske, altså at det kommer til å bli ganske, jeg skal si, utviklet både systemer og metoder for å kunne bruke dette på en fornuftig måte. Da. Og vi ser jo da at disse store selskapene, Cognite eller noe sånt, som innenfor Aker-konsernet, som jobber veldig mye med dette som vel Arne Roar snakket om, om det med å overvåke produksjonsprosesser, og på en måte lære av det som skjer in real time også, at det mye tettere på enn at enn det vi kunne ha mulighet til det tidligere. Så dette her med generering av data og mengder av data som kan håndteres gjennom avanserte algoritmer, det kommer nok til å bli en, og for så vidt ærlig gang innenfor mange områder. Så det kommer nok til å bli mer av dette her enn det vi ser, og kanskje innenfor bransjer og fag som vi kanskje ikke har tenkt oss en gang.
Ja.
Må du hjelpe meg litt med den sensorteknologien? Når vi prater om det, så det egentlig følere, da, altså ting som overvåker vibrasjoner og bevegelser og alt mulig sånt på maskiner og utstyr, koblet til temperatur, stempler, alt mulig sånt, ikke det?
Ja. For eksempel, det var konkret da, overvåking av rulle- og kulelager, varmgang i det for eksempel. Ja, lyd, alt det der kan brukes og registreres og være preventivt i forhold til å få ikke planlagte stopper.
Ja. Dette her, det kan jo kreve, det endrer jo arbeidslivet og de kompetansebehov som vi har, og da dukker jo det begrepet 21st century skills eller kompetansebehov for det 21. århundre. Hva ligger egentlig i det?
Jeg vet ikke, jeg kan jo i hvert fall si det sånn at det strekker seg forbi det tekniske kompetansen og den biten der, altså det omhandler ikke bare kunnskap om disse teknologiske sakene da. Og mye av det ligger i det, det ifølge litteraturen så jo dette med samarbeid, teamarbeid, kreativitet, kritisk tenkning, problemløsning, som på en måte litt sånne, skal jeg si soft skills da, som på en måte blir viktig, og kanskje det med autonomi, og vi snakker om Norge her. Og så det noe sånn, ja, hva skal jeg si, evnen til å følge med på hva som skjer i samfunnet og i den bransjen du jobber i, kanskje, altså det litt sånne, ja, oversiktskompetanse og ja, hva skal jeg si, kompetanse til å orientere seg hva som skjer og hva som vil skje i fremtiden, det kan nok ligge inn under det der, ja.
Så i fag- og yrkesopplæringen, kanskje særlig innom industrifag, da, så vil det ikke lenger holde da, og så være innmari god på å legge en seiselarve, men vi trenger flere, altså andre, et annet sett med ferdigheter også?
Ja, jeg tenker at samtidig som det veldig nødvendig, for å si, å kunne legge den seiselarven, så det også de andre kunnskapene eller kompetanse som kommer i tillegg. Så vi må passe på sånn at vi ikke glemmer at det skal utføres noe. Og så ser sånn som innenfor byggebransjen, da, som vi jobber mye med, så det jo øyeblikk så... Jeg har gått inn noen sånne artikler nå, for jeg jobber med en planleggende artikkel om byggenæringen, bygg og anlegg, og industri 5.0. Og da jeg ser litt i det, så det vel ikke sånn at det veldig nær fortid at roboter og sånt overtar for byggebransjen, eller bygge, folk som jobber i byggebransjen. Da. Så det jo fortsatt viktig å kunne fagarbeid, samtidig som de der nye skal si, kompetansene må dyrkes fram. Da.
Det finns väl en del forskning som tilsier det også, at man må ikke på en måte se på de 21st century skills som, altså det kontekstuelt, altså det må på en måte kobles inn i forhold til yrkesutøvelsen da. Og det finnes en del forskning som tilsier det, at det ikke kan bare løserives som egne skills på selve yrkesutøvelsen.
Ja.
Jeg tenker at skal du kunne styre AI, ny teknologi, så må man ha en grunnleggende forståelse av hva som foregår, og hva det egentlig går ut på. Jeg kan ikke tenke på at vi kommer helt bort ifra det, men det kanskje andre måter vi må tilgjengne oss på.
Kjør på.
Ja, altså, hvis man ser litt tilbake til 2014 og Ludvigsens utvalget, som snakket om disse her kompetansene da, og da var vel dratt fram 8-10 kompetanser. Og det var jo sånn som, ja, det med fagkompetanse, som på en måte ligger der som vi snakket om. IKT-kompetanse, kommunikasjon og samarbeid, kreativitet og innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning, metakognisjon, som du sier der, altså lære og lære, det blir viktig. Og det har vært viktig siden 1994, for da kom det i reform 94. For oss som husker tilbake til det. Personlig og sosialt ansvar, etisk og emosjonell bevissthet, kulturell bevissthet og kompetanse, liv og karriere, jobbkompetanse, borgerskap, lokalt og globalt. Så vi ser det veldig mye sånn, i tillegg til den der, skal si, fagkompetansen, da, så det en del sånne soft skills som selvfølgelig har vi har stor betydning for å skal si, overleve i samfunnet fremover, altså de endringene og det som skjer, og ja, som jeg snakket om, det med å være bevisst på egen kompetanse, egen utvikling, og muligheter til å være med på det, da arbeidslivet endrer seg, hva må jeg kunne da, for at jeg skal bli med videre.
Så tenker jeg at en viktig ramme som kommer nå, det jo det har kommet, det jo bærekraft da. Det altså kunne jobbe innenfor akseptable rammer i forhold til miljøet vårt, det å overleve rett og slett, det vil jo kreve en helt ny måte å tenke på. Det kan være mye lurt vi kan gjøre hvis vi ser bort fra bærekraftsrammene. Men skal vi inn i de, så må vi tenke på det kreativt og nytt og annerledes. Og det vil være en del ting som vi faktisk ikke kan realisere.
Som hva da?
Ja, eksempelvis så vil det være lite interessant å forbruke mineraler som det mangel på. Da må vi finne andre former som ivaretar bærekraftmålet. Da. Jeg synes at et sånt eksempel, det tar en 2-3 millioner år å lage karboner og kunne lage olje til. Og vi har brukt nå, la oss si 200 år da, på nesten å bruke det opp. Og det synes jeg sånn perspektiv på at det hvilke rammer vi må være innenfor. Men at en ny teknologi kan hjelpe oss, og AI kan hjelpe oss med å finne løsninger, det jo 100% overbevist om. Men jeg må tenke litt annerledes.
Du nevnte jo soft skills, Ronny. En del av soft skills i hvert fall, det vel sosial kompetanse og sånt nå. Jeg har satt og lurt på, fordi vi har kanskje innenfor teknologi og industriell produksjon og bygg- og anleggsteknikk og elektro underspilt den dimensjonen, noen av de dimensjonene i hvert fall, og fokusert på teknologi, mens andre bransjer som helse og oppvekst, de får jo inn masse teknologi, men de jo presumptivt godt trent på mye av det som soft skills. Begynner vi å møte hverandre, eller?
Ja, det vil jeg tro.
Ja?
Ja, jeg vil tro det.
Ja, fordi 21st century skills, altså hvis vi fokuserer på soft skills-biten da, Så innebærer jo 21st Century Skills også bevissthet rundt teknologi, etisk, praktisk, ferdigheter, kunnskap og sånt nå, som kommer inn med velferdsteknologi.
Ja. Jeg tenker jo at ja, helsefagarbeidere, eller helse da, og teknologi, de har tatt i bruk det på en annen måte. De har tatt i bruk ut fra sin humanistiske forståelse, mens vi som kanskje på den andre siden, vi ser det tekniske og hardwaren i dette her, og så ser vi mennesket etterpå. Men den møteplassen mellom teknologi og helse, for eksempel, det jo kjempeinteressant å kunne overføre, eller som det heter i dag, transformere over i andre bransjer.
Og så vi jo, så må vi snakke om teknologi som et hjelpemiddel til i produksjon, til altså, i produksjon, eller altså, teknologi, teknologiske produkter da, som en del av det du produserer på en måte, eller til produksjon, kontra teknologiske produkter som et hjelpemiddel til å kunne produsere ting. Altså, det blir litt to forskjellige arenaer å operere på, da, ikke sant? At man forsøker å bruke nye teknologiske materialer til å fremstille ting, kontra at man bruker en... ikke en drill, det et dårlig eksempel I teknologi, men... har begynt å bli litt utdatert, da, men at man på en måte bruker GPS-er og lasere og sånne ting, da, som på en måte blir et hjelpemiddel for å kunne produsere.
Ja, for hvis man ser det på hjelpemiddel, så det jo flere sånne eksempler opp igjennom hjelpemidler til løft, for eksempel. Da, ikke sant? Det jo ikke sånn at kraner og sånt nå løfter for oss ut at vi deltar I prosessen det dit vi skal henge med?
Ja, det... Nei, da må vi være med I prosessen og så det jo ja.
Hvordan vil dette påvirke opplæring og utdanning siden som vi står I?
Altså, jeg tenker før jeg svarer på det tenkte jeg, så det også en rapport fra McKinsey for noen år siden som peker på altså hva det som på en måte særpreger jeg skal si ferdighetene eller kompetansen hos arbeidskraften I 2030 så det det at de sier at en større andel av tida som arbeidstakere eller arbeid bruker på teknologiske saker sosiale og emosjonelle og høyere kognitive ferdigheter. Og det jeg tenker på, det der med det høyere kognitive ferdigheter, hva det de legger I det?
Ja.
Og det tenker jeg det også det med refleksjon over, og kanskje refleksjon over refleksjoner også. Altså, jeg reflekterer over det jeg har gjort nå, men så skal jeg også reflektere over de refleksjonene jeg har gjort. Og da snakker vi om litt sånn dobbeltkretslæring og sånt. Og det kommer nok til å snakke, nevnte jeg jo litt tidligere også, at det der å lære får enda større betydning fremover, og da må du legge til rette for sånne type læreprosesser da, i opplæringen og yrkesopplæringen også. Altså det må bli noe annet enn det å repetere, nå sier jeg ikke at det sånn da, men repetere boka, læreboka, og reflektere hva som står I boka. Du må reflektere over noe som virkelig og konkret I den virkelige verden. Og da får kanskje refleksjonen mer, hva skal jeg si, nyttig del av det, enn at det blir bare reflektere over noe du har lest, men over en eller annen virkelighet som du vil stå overfor. Så ja, da sa jeg jo litt kanskje om... hvordan yrkesopplæringen bør være I fremtiden. Og dette jo ikke nytt. Altså, helt siden Reform 94, så har vi hatt dette her med refleksjon og lære og lære. Og Ellestrøm snakket om metakognitive ferdigheter for 25 år siden. Og det var nettopp dette her som de sier nå, det liksom å forstå sin plass I samfunnet, og forstå hvordan jeg skal agere for å bli med videre og være en attraktiv arbeidstaker I fremtiden.
Så den refleksjonen som du beskriver nå, skjønner jeg da som at det ikke tilfeldig tenking og undring, men den må underlegges en eller annen form for systematikk og et mål, den refleksjonen.
Ja.
Så ja, sånn at da vil det være både I lærerrollen og også ute I arbeidsplassen, at man både skaper tid og rom, men også legger til rette for disse refleksjonsprosessene.
Mm.
Og at det blir like viktig på arbeidsplassen, sant?
Ja. Ja. Og det tror jeg at for å svare fort på det, så vi har jo noen studenter som på Høgskolen for yrkesfag, som anleggsledere og driver store prosjekter og fra million til milliardklassen. Og vi hadde en samtale med noen av disse her studentene nå på fredagen om hva som på en måte var viktig I dette studiet de en del av da. Og da var det nettopp dette her som de synes var viktig, det var dette med refleksjon. At de har blitt mye flinkere på det, altså at de mye mer bevisst på dette her med refleksjon. For det som de sa, at det uhyre viktig for å utvikle seg videre, eller utvikle bedriften videre, utvikle seg selv. Helt at det å være I stand til å reflektere over noe konkret, og at det ikke blir bare noe, sånt, noe snakk og noe prat, men at det om noe. Noe konkret. Det ikke bare å sitte og sludre og prate, men det å bevisst på den refleksjonen og bevisst på hva den kommer fram til, og læringsperspektiv I det da.
Mm. Arne Roar, så det ser ut som at du ønsker å hoppe
inn. Ja, jeg fortsetter litt på det, for det tenker jeg også viktig I forhold til ny teknologi, hva nå det kan være, og kunstig intelligens, så det jo det at skal vi fatte hva vi med på, så blir refleksjon kjempesentralt. Det også å tenke over hva skjer nå. Og det skjer jo fort, raskt, og det også ha en arbeidsform som gir rom for refleksjon, det vil gjøre det konkurransedyktig. Måten Fremtidens arbeidsliv, hva det som skiller en bedrift fra en annen bedrift da de leverer et anbud på, det kan være hva som helst? Jo, det jo menneskene for utstyr og maskiner, materialer, det kan hvem som helst kjøpe. Det jo marginale forskjeller på det, men det som kommer til å gjøre forskjellen, det måten vi arbeider på. Klarer å trykke gjennom produksjonen vår. På den kvaliteten som forventet. Og det tror jeg en av de store tingene å jobbe med, det å få menneskene til å reflektere og være bevisst på hva de jobber med og gjør.
Vil ikke dette utfordre ledelsesfilosofier også? Men hvis man skal legge til rette for en refleksjonsprosess, da, så må man jo være åpen for at den kan gå I alle retninger. Så den, en sånn tight styringsfilosofi vil vel være problematisk I møte med det dere sier nå?
Ja, det I hvert fall en vei å gå, og bli bevisstgjort på at dette her faktisk et fortrinn vi kan oppøve å ha. Men jeg tenker at det skal dette gi den farten det trenger. Så det jo, det må forankres hos eiere og styre. Det der dette. For dette, det må bruke tid på det. Og det må se på det mer som en investering enn som en sånn kostnad og forbruk av tid til ingen nytte. For dette vil ha den motsatte effekten.
Ja, for du sier jo at det vil være du påstår kanskje til og med at det vil være konkurransefart videre inn fremover.
Ja, I mitt enkle huvud så mener jeg jo det. Hvis det stiller opp tre tilbydere, det kan være hva som helst. Hva det du kan vinne på? Det sannsynlig smartheten din. Og måten du arbeider på. Og løsningene du har. Men det du har til disposisjon. Det kan være likt fra bedrift til bedrift. Da det luster. Og materialleverandørene rett den samme. Men fordi at vi jobber på en annen måte som ledere, så kan vi bli smartere. Og ikke minst øke kvaliteten på det vi leverer.
Sitter du og trykker på noen stein her?
Nei, jeg bare tar innover meg egentlig og hører på det som han og Roar sier, og det ligger jo litt sånn, altså, jeg hører litt undertonen i det spørsmålet du sier, at det liksom på en måte ledelse som skal på en måte styre oss, men så ligger det jo litt i industri 5.0, da, ikke sant, dette her med at, altså for det første at industrien blir mer bærekraftig og så videre, men også det der at man skal være mer menneskesentrert, at det, på en måte menneske og den individuelle skal ha noe mer å input å komme med, da. Ikke sant? At vi ikke liksom på en måte bare blir et sånn slavisk samfunn som bare gjør det tut, 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 tut. Men det ligger jo i hele samtalen som vi egentlig har hatt, at man på en måte skal få noe autonomi oppi dette her. Ikke sant? At man skal være litt sånn selvtenkende og ikke bare sånn være helt bang, bang, bang arbeidere. Så det blir litt sånn også man, hvilken vei man tolker dette her, da.
Nå Industri 5.0 blitt introdusert et par ganger. Industri 4.0 har vært mye brukt begrep. Skulle vi tatt en runde på hva Industri 4.0 og hva Industri 5.0 for noe?
Ja, du kan jo det.
Jeg tror det lurt, jeg nå.
Ja. Nei, altså hvis vi tar, vi kan ikke gå helt tilbake til skapelsen, men Industri 1.0, det var jo da dampmaskin, og det ble mulighet til å drive industriell produksjon da, et par hundre år siden, og vær så det, mens og så har det vært noen sånne industrielle revolusjoner etter det, med Industri 2.0 som på en måte kjennes der med Ford og
Samlebånd.
masseproduksjon, samleband. Også 3.0 som på 70-tallet, som var bruk av Jeg begynte å bruke IT, da, og bruke den type teknologi. Tjenestestyrte maskiner og mye sånt noe. Og så har du da 4.0, som ble lansert av Angela Merkel er vel en 10 år siden, og vær så det. Som var typisk det tyske, hva skal jeg si, ja, en måte å fortelle at det nå går industrien inn i en ny æra, da. Og det hovedfokuset på det var veldig mye digitalisering, robotisering, og nærmest det å bli kvitt menneskene i produksjon, og at roboter og det digitale tok over. Og så kom det en kritikk, da, av dette her etter hvert. Og så lanserte EU sin versjon av dette her med Industri 5.0, da.
Ja, før du går videre på Industri 5.0, bare sånn så jeg henger med. Så det med Industri 1.0, Industri 2.0 og sånt nå, dette på et vis forskningsmessige analysekategorier for å så se trender og utvikling i produksjoner og sånn over tid, dette her.
Du kan si det.
Ja. Ja, det kan jeg si. Det sa du i hvert fall. Okay. Industri 5.0, ja.
Ja.
EU.
Ja, og det var jo kritikken av Industri 4.0, som på en måte ble litt for teknologisentrert, da. Og så kom Industri 5.0, som på en måte har i seg fortsatt dette med teknologi og alt det som hørte med i 4.0, for det dør jo ikke alt, det ikke sånn at du skrur av, det henger jo med noe her, men så her sånn så kom det inn med den menneskesentrerte produksjonen igjen, da. At det, og humansentrert, som du sier, og så var det det med bærekraft, innovasjon, og alt det der som på en måte fikk et større plass, da. Og ja, det kan vi si at det det nye som Industri 5.0 representerer, da. Og på en måte, som Steinar var litt inne på, det der med autonomi, at det en annen type tenkning i den Industri 5.0 enn i 4.0. Så, og det jo bra, for at men da, det jeg sagt, det med Industri 4.0, da, så svarer det var et tysk begrep, altså Industri 4.0, det har vært mange andre begreper som har blitt brukt på samme type, jeg skal si samme type problemområde, da. Så vi kan si at det, sånn som svenskene hadde jo dette med menneskesentrert produksjon, som på en måte var et svar på Industri 4.0, og det var flere som snakket om bærekraft og massevis av greier, så det liksom ikke helt sånn svart-hvit dette her, men, men nå som Industri 5.0 har blitt såpass tydelig på, på at her skal det tas vare på menneskene I dette her, og bringe dem inn I produksjonen igjen. For 4.0 var nesten å ta folk ut for å erstatte med roboter og sånt. Nå det jo Industri 5.0, det å få menneskene inn igjen, og at menneskene kan jobbe sammen med roboter, altså koboter da. At det blir en, noe av det, ja, skal jeg si, filosofien Industri 5.0 da.
Ja, Steinar.
Nej, altså, nå bare sitter jeg og genererer noe mens jeg sitter og hører på her, da, men kanskje litt utenfor det temaet vi skal snakke om, men jeg tenker på lean production og sånn, det har jo på en måte vært en del av, av hele industriutviklingen. Da. Hvordan passer den inn, eller passer ikke inn, eller på en måte det en del av, av 5.0-tenkningen, liksom? Eller, altså, blir det, eller det noe helt utenfor igjen?
Nei, jeg tror det helt som du sier, at industri 5.0 og lean, Production har mye felles elementer I seg, for at lean, en ekte lean, da, den jo veldig menneskeorientert og, og, og ja, myndiggjøring av folk I produksjonsprosessene til å ta avgjørelser og til, å, ja, og til forbedring og alt dette her. Så, så, så det ikke så veldig langt unna at du kan si at det mange fellestrekk. Altså. Så, ja.
Så.
Men da snakker vi om ekte lean.
Ja.
Som man har tenkt.
Så det viktig å minne om, tenker jeg da vi snakker om dette her, 5.0, det, det den norske modellen vi har for hvordan vi organiserer arbeidslivet vårt. Trepartssamarbeidet. For det unikt, sånn lang tid jeg har lest meg til. Og som passer godt inn I sånn 5.0-tenkning. Da det gjelder, gjelder mennesker. Og det skal jeg også huske på, tenker jeg, å ha med seg da vi, vi snakker om, snakker om Industri 5.0, og ikke minst kunstig intelligens, og hvordan vi kan håndtere det. Faren, tenker jeg, ved, ved den tiden vi går inn I, det at det blir en som tar stafettpinnen, altså for eksempel om det staten, eller om det arbeidsgiver eller arbeidstaker, så blir det like gærent hvis de ikke jobber sammen om det. For det det som suksessfaktor.
Ja, for I møte med, med all denne teknologien og, og AI, ikke minst, så det jo en ting å kunne betjene og operere og sånt, men da vi kanskje inn på det med soft skills igjen. Det, det, det handler vel også mye om verdier og holdninger som vi har med oss I møte med, med alt dette her, eller?
Ja, spør meg så. Har det det?
Ja, ja jeg spør jo litt deg siden du tar opp det med trepartssamarbeid. Og, og en
del. Ja, jeg tenker at det sånn viktig, viktig jeg skal si, konstellasjon for oss å kunne gjøre, eller kunne se saken fra flere sider, eller se 5.0 da, for å være konkret fra flere sider. For 5.0 I seg selv, det jo en beskrivelse av Ja, hvordan vi bør gjøre det, men de også jobber med det real time, det jo, tenker jeg, et mye mer krevende arbeid.
Ja, for, Ronny nevnte dette med oss å bringe mennesket inn tilbake igjen I produksjonen, da, og, og da med kobot og, og, og litt sånt nå. Hvilken rolle får egentlig for mennesker for den rollen må jo være ganske annerledes da, som, som vi får I produksjonslokalet enn vi hadde med, med Fords samlemann da. Hvilken rolle blir det?
Nei, det skal jeg ikke være så veldig sikker på hvordan den rollen blir for det, det tror jeg noe som ikke helt veldig klart I hvert fall ikke for meg da, det kan være noen som har dette klart for seg, men, men at det blir en type samarbeid med, med dette her med, med maskinlæring og, og menneskemaskin, som på en måte har vært et tema I veldig mange år. Hvordan vi håndterer dette helt tilbake til sosioteknikken og på 50-tallet, så var jo dette her menneskemaskin, og hvordan vi organiserer arbeid og alt dette her. Så, så det har nok noe med... ja, at dette her blir ikke helt 100% klart hvordan dette her blir, og, tenker jeg, men, men jeg registrerte jo det med jag ska säga lönsuppgörelse nu då. Vad är det som på en måte är I spill där och då var det ju nettop det där med efter- och vidareutbildning. Och det är väl inte helt tillfälligt I förhåll till att de I industrin ser att vi må faktiskt lära nå och få möjligheter att lära nå för att komma vidare I eller bli med vidare då I jobbet våre. Så det är nog en sån trend I tiden att då det blir tryckt på för att få mer tillgång till upplärning då och detta livslång lärings begreppet då som har varit I ett par tio år och som på något sätt ja jag vill säga ligger kanske lite dött nästan på något sätt att det kommer upp igen på grund av nettop detta här med den industriella utvecklingen produktion utveckling av produktion och så vidare. Mm. Och det är klart sånt som selv, branscher sånn som byggebransjen da, som en ganske sånn tradisjonell og konservativ bransje begynner jo så smått å røre litt på seg ja, I forhold til dette her så det klart det noe I ære for å bruke det uttrykket
Det så interessant Ronny at jeg sier det for nettopp det at de tar opp det I lønnsforhandlingene det med etter- og videreutdanning det jo et sånt eksempel på dette trepartssamarbeidet for de ville ha med seg staten inn I det og det tror jeg en sånn konkurransefortrinn som vi kanskje har I Norge for å bevisstgjøre oss på det 5.0-prosjektet vi står foran
ja, så jeg tror at det også at det, som du sier at dette et fortrinn vi har ja. Og det skal vi ta vare på ja. For at den norske modellen den, jeg tror ikke vi har så stor jobb att göra. Vi som är, jag ska säga, vant med den eller har den som en värdi då, ja. Framför de länderna som inte har den type samarbetsmodell mellan arbetsgivare och arbetstagare och staten och att detta är ett lag som på något sätt jobbar samman för att ja, att vi ska vara konkurrensduktiga för att vi ska ha ett gott liv. Ja, ta vare på velferdsstaten og så videre. Så det har jo mange perspektiver og I dette her med den norske modellen, da, eller verdier inn. Mm.
Så, vært litt inne på, da vil det jo komme endringer I hvordan vi organiserer arbeidet, også litt innhold I læringsdimensjonen, men... det må jo da komme noen endringer I hvordan vi organiserer selve læring også, da, altså tilrettelegging for læring. Og da har jo begrepet læringsfabrikk dukket opp. Mm-hmm. Vil en av dere forklare meg hva en læringsfabrikk for det høres jo ikke så veldig positivt ut umiddelbart. Det høres jo som at man setter en eller annen unge på et samlebånd, og så den ferdig I andre enden, eller?
Ja, det nesten som har vært tolka sånn noen steder.
ja.
Men vi har jo vært, ikke sant, fordi en del av denne utviklingen, det jo at det dukker opp næringsklinger og ulike varianter, de heter litt sånn katapultsentre og en del sånne ting, og der vet vi at på Raufoss så flytter de, I hvert fall deler av videregående opplæring på teknikk og industriell produksjon til fabrikklokalene egentlig på Raufoss, tror de ikke det? Og kaller det for en læringsfabrikk?
Ja. Ja, det jo det sånn at de har da flytt, jeg skal si, praksis og yrkesteorien, da, for å bruke det uttrykket, til næringsparken på Raufoss fra den videregående skolen. Og hensiktene, det jo å få et mer, hva skal jeg si, virkelighetsnært læringsopplegg for elevene. At de kommer tett på industrien og tett på arbeidslivet, samtidig som også lærere vil da nytte av å være tett på produksjonen. Da. Og at ja, det kan bli mest mulig virkelighetsnært. Det har vel vært noe av intensjonen der sånn. Du kan jo mer om dette, Arne, var...
Ja, det vet jeg ikke, men jeg kan prøve å føre til henne. Ja. Jeg har jo noe med den teknologiske utviklingen vår, så, at skolen hverken har ressurser eller muligheter til å følge den teknologiske utviklingen som en bedrift kan, og det å se den opplæringen i sammenheng, altså opplæring i skole og bedrift, er sannsynligvis et konkurransefortrinn da, og forhåpentligvis gir en høyere kvalitet på opplæringen. Det er første ting. Men det som jeg, da jeg har, jeg skal ikke si jeg har studert det, men jeg har fått lest en del om, det er egentlig litt sånn at ringen er slutt igjen, for hvis vi tenker på de gamle bedriftsskolene, som var rundt om på Kværner, på Tunøvrøyka, Nebb, som hadde bedriftsskoler, som egentlig var en yrkesskole inni bedriften, så jeg skal ikke si vi tilbake til det samme, for nå har altså det offentlige måtte være med på å gjøre dette her. Men vi kan jo se at den gangen så ga det en veldig effektiv opplæring, og man kan vel se konturene til at denne typen opplæring da, den setter seg, og så kan gi en mye mer dagsaktuell opplæring enn det skolen kan klare. Jeg tenker yrkesskoleopplæringen var god i sin tid for å gi alle muligheten til å få en yrkesutdanning, men i dag så har vi kanskje vi har kommet et hakk videre. Hvordan skal vi gi denne opplæringen sånn at den er oppdatert, dagsaktuell og gir en bredde og dybde i opplæringen?
Ja, for det viktig skille mellom bedriftsskole sånn som det var da, eller lærlingeskole som også et begrep jeg har plukket opp, og læringsfabrikk som vi prater om her, det at i bedriftsskolen eller lærlingeskolen så var lærlingene ansatt av bedriften, mens i læringsfabrikken så elevene på ordinært vis tatt oss som elever i fylkeskommunen og elever i fylkeskommunal regi videregående opplæring, ikke sant? Men at opplæringen foregår i tilknytning til fabrikken.
Ja, det riktig. Men så ligger jo sånn en lur eller flink bedriftsrepresentant, han vil jo se talentet han får og på en måte klare å plukke ut de en ønsker som lærlinger. Ja, og det tenker jeg helt menneskelig å tenke sånn. Og det kanskje noe av utfordring knyttet til dette der. Hvem ble ståndsatt?
Stenner, du funderer på noe?
Ja, altså, jeg bare drodde litt, og så apropos du nevnte Nebb i stad, faren min var det elektriker, og han hadde, gikk jo hele runden sin på Nebb, og fra visegutt og inn på Nebb, elektriker etter hvert, så sånn historisk, så har det betydning. Og så husker jeg, altså, jeg jo radio- og tv-reparatør, inkludert fargedelen, så det inkluderer, sier jo noe gammelt dette her fagdelen mitt her. Men da hadde vi jo på en måte en hel produksjonslinje i skolen, ikke sant? For at vi hadde et kundemottak i skolen, for vi tok imot TV-er og radioer som ikke virket og reparerte dem bak der mens vi gikk på skolen. Så vi hadde på en måte hele produksjonslinjen vår, eller hele verdikjedeskapningen og produksjonen inne i skolen på et eller annet sett og vis. Og det fungerte jo når det gjaldt det produktet, den tingen der. Men hvis man da ser på mye av det andre og de arbeids... og de arbeidslivet som på en måte ungdommen skal ut til nå, så er det på en måte ikke mulig å ta hele produksjonslinja inn på skolen, så det blir på en måte bare en sånn fragment man driver og trener på for å trene opp. Og da tenker jeg at dette her med læringsfabrikken, da, det gir jo på en måte ganske stor mening i og med at, altså, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, og opprinnelsen til læringsfabrikken, det handler jo noe om at man på en måte tok disse produksjonslinjene man hadde inne i fabrikkene, ut på et laboratorie, bygde opp kanskje nye produksjonslinjer der for å teste dem i småskala for å se hva dette var for noe, og brukte dette til opplæring på de ansatte som skulle ut og stå i fabrikken etterpå. Og at da på en måte dette her henger sammen med de nye medarbeiderne som på en måte ungdommen da, som skal inn i disse fabrikkene og få muligheten til å prøve disse produksjonslinjene og eksperimentere på dem i litt mer ufarlige omgivelser, men allikevel i virkelige omgivelser, det gir på en måte mening. Da.
Altså, kan du si at læringsfabrikken hvor i land, hvor i Norge kan vi klare å etablere noe sånt da. Du jo avhengig av å ha noen relevante arbeidsplasser rundt deg for å få en sånn fabrikk, læringsfabrikk til å fungere. Og det tenker jeg at der et sånt samfunnsansvar for de store bedriftene å vise. Og det ser du veldig godt i innlandet her. Du skal ikke så langt oppover i Dala før det tømt for fagfolk.
Men et annet sånn sentralt trekk med den måten å organisere opplæringen på, det vel også at det på et vis skal være veksling mellom opplæringsarenaer, så du har skoleverksted som fortsatt eksisterer innenfor bedriftens gjerder, kaller det det da. Men så skal det være kort vei til å delta i fullverdig produksjon i bedriften, men også for bedriftens ansatte å trene og utvikle og lære, og kanskje en form for systematisk refleksjon, vi var inne på i sted da, i dette skoleverksted, kaller det det da. Ikke det også en sånn kjennetegnet dette her?
Jo, jeg får svare så godt jeg kan. Jo, det klart at det sånn jeg ønsker å få det til. Men så har vi den 2 pluss 2 modellen som vi har stridt med i Norge i det siste året. 2 år i skole og 2 år i bedrift. Den jo må jo på en måte knas da, for å passe inn I en sånn tenkning som du ser nå, Anders. At hvor mye skal jeg være I skolen før jeg kommer over I en bedrift og lærer dette ordentlig? Ja. Og jeg tenker at sett fra yttersjø, så kan det se ut til at vi må ha mer individuell tilpassning av opplæringen for at dette skal bli optimalt. Og da møter vi sannsynligvis på noe som har vært utfordring I skolen, det jo at Ja, som lærer så har jeg hatt elever som har kjedet vettet av seg, I alle fall fra påske og ut året, for de har vært igjennom det vi hadde tenkt å lære dem. Men så har de andre elevene som kanskje bør gå til jul igjen, for at de modne for dette her. Og den dynamikken ser jeg at den kan få veldig godt til I den læringsfabrikktenkningen. Men da må vi løse opp den 2 pluss 2-modellen bedre.
Du sa I sted at en bedriftseier kjenner en talent når den ser den. Vil ikke en sånn organisering skape en fare for at det de gode da, som blir plukket opp og får på et vis gå videre, og så har de lært ganske bedriftsspesifikke ting, Og så blir de som ikke var talenter da, stående igjen og på et vis ikke har så generelle ferdigheter og kunnskaper og kompetanse da, at de blir noe særlig attraktive andre steder heller. Er det en, eller svartmaler jeg nå?
Nei, sånn jo verden. Uansett, det tror jeg sånn helt uavhengig av fag. Altså, jeg har jo sett litt nærmere på sånn opplæring I bedrift og opplæring I skole, og det jeg fant ut da, det jo det at bedriftene jo ute etter, hvis de skal ha lærlinger, så kikker de etter de som de ser passer inn og har talentet de ute etter. Bilbransjen har jo vært veldig god på dette her gjennom tidene, med å se på Ja, da de ute I YFF første år og ser at dette her jammen noe å satse på, så det jo mange som har blitt tilbudt, hvis du skikker deg bra og fortsetter dette her, så det garantert en lærekontrakt hos oss. Og det jo, tenker jeg, menneskelig, og ikke minst for en bedrift, så de ute etter de beste.
Ja, for her ser du både at de skal passe inn og skikke seg bra, så man ser allerede nå litt det vi pratet om I sted, ikke sant? Dette med flere kompetanser og sånt, og 21st century skills, at det mer I spill enn bare de tekniske ferdighetene.
Ja, uten tvil. Uten tvil det.
Jeg tenker litt sånn I fortelsen av dette her. Det der med talenter og industrien og alt dette her med jakten på dem, og det vil jo alltid være der, men altså, hvis du ser litt på læringsfabrikken da, og det konseptet som ligger rundt det, hvis det blir, hva skal jeg si, ja, brukt på en fornuftig måte, så tenker jeg at det er mange talenter som, eller som ikke framstår som talenter i skolen, som kanskje framstår som talenter i læringsfabrikken. Og det kan bero på at i læringsfabrikken så får de noen virkelighetsnære oppgaver som de skjønner og ser hva det skal brukes til, framfor at de står i skolen og, nå skal jeg si det litt som flåsete, og står og filer på et eller annet som de på et eller annet tidspunkt ikke vet helt hvor det blir da, og så videre. Så jeg tror at det å få den synergieffekten da, som ligger i muligheten i læringsfabrikken til interaksjon, mm. med den virkelige fabrikken, og som for eksempel på Raufoss, da, som også teknisk fagskole, benytter seg av den læringsfabrikken, så vil jo dette også benytte de læringsmulighetene som ligger mellom den ja, tekniske fagskolestudentene da, og yrkesskolestudentene, eller yrkesutdanningsstudentene, og fabrikken, og ressurser fra fabrikken inn i skolen, altså form av, eller i læringsfabrikken, inn i læringsfabrikken da, i form av erfarne fagarbeidere og sånt som er tilgjengelig, eller kan være tilgjengelig. Så det er klart at hvis det organiseres på en god måte, og alle interessentene skjønner at her er det noe for oss, så kan dette være et veldig godt svar på den, skal vi si, fremtidige utfordringen vi har i forhold til å utvikle yrkeskompetanse.
For en som har forsket en del på dette her, Adele og noen flere, da, de har jo kommet en definisjon, og dette jo et sitat, en læringsfabrikk et læringsmiljø hvor prosesser og teknologier basert på ekte industriområde som tillater direkte tilnærming til produktskapingsprosessen. Læringsfabrikker basert på et didaktisk konsept med vekt på erfaringsmessig og problembasert læring. Den kontinuerlige forbedringsfilosofien tilrettelegges av egne handlinger og interaktive involveringer av deltakerne. Sitat slutt. Så jeg tenker at det stiller også noen krav til bedriftene involvert. Da. Arne Roar har jo vært opptatt av dette med skolelogikk, altså at opplæring er omredningspunktet for virksomheten, kontra produksjonslogikk, da, hvor inntjening ikke sant, er det sentrale. Og hvis det skal være basert på et didaktisk konsept, så må jo læringen være et omdreningspunkt og det også, i seg selv vil vel også være en investeringskost for en hver virksomhet
ja, jeg vet ikke om det jeg som skal si noe jo, det er klart det det er nettopp det jeg peker på med en 2 pluss 2 modell den kan ikke legges til grunn hvis vi skal gjennomføre dette som en sånn didaktisk konsept For da må vi være mye mer flyttet sammen for å få dette her til å fungere. Og så er det å bruke skole og sånn om hverandre. Ellers så, tilbake til det du sa, Ronny, jeg tenker at gjennom å jobbe sånn, så oppdager du flere talenter enn det du gjør bare gjennom skolelogikken.
Ja.
For skolelogikken, den har jo dette her at du får noen karakter, og så får du vise frem den om de er gode nok. Men gjennom en sånn logikk som det vi snakker om nå, så vil jo det å vise det ekte fram, at du jammen god til å gjøre disse ting, så spør du ikke om karakteren.
Så vi har jo nå gått inn noen ganske store trender da, og utviklinger, og om det ikke kom klart fram, så har vi tatt utgangspunkt med læringsfabrikk helt spesifikt på Raufoss, med Raufoss videregående, er det ikke det?
Ja.
Som prøver ut det her, denne måten å organisere opplæringen på, det på både VG1 og VG2-nivå, er det da?
Ja. Det stemmer.
Så dette her testes jo ut da. Så vet jeg ikke om det noe mer dere vil legge til sånn imot, på tampen av diskusjonen Steinar.
Ja, nei, for det, det som jeg liksom synes hadde vært som litt interessant da, for det, du snakket jo det der med gren, altså Engestrøm og boundary crossing eller grensekryssing og grenseobjekter og, og det og jeg sitter for så vidt midt I et sånt prosjekt hvor vi jobber litt med det nå, og det viser seg kanskje at det ikke så veldig lett å få til den her grensekryssningen da, ikke sant, mellom IFF-en for eksempel og skole og så videre, og det hadde vært kjempeinteressant å gå inn og gjort et nærmere forskningsprosjekt på hvordan går dette her I læringsfabrikken da, når knytningen mellom virkeligheten og læringslokalene, læringsfabrikken på en måte da, som definert, og den virkelige produksjonen som der ute, når den blir så tette, og så får man til en bedre grensekryssning, og der det har vært interessant å gå inn og sette nærmere på, tenker jeg.
Ja, det tror jeg, at, og det ganske så vesentlig. Det den grensekryssingen som utfordringen I skole og arbeidsliv, bruker det uttrykket, altså da elevene kommer etter 2 år på skole og ut I arbeidslivet, så den grensekryssingen der, den ikke så veldig opplagt for dem. For å si det sånn at noen trenger enda mer, jeg skal si, støtte og verktøy for å klare den grensekryssingen, mens andre mer, jeg skal si, mer modne for det. Og da tenker jeg at det, sånn som i læringsfabrikken, så kan det bli mer opplagt, den grensekryssingen, ikke sant? For at de, hvis de får å være med ut I den virkelige fabrikken, så ser de jo kanskje større, hva skal jeg si, altså overføringsverdien mellom det de gjør I opplæringen, da, og det som skal gjøres I produksjon, den blir mer klargjort.
Mm.
Og jeg tenker litt sånn tilbake igjen til min egen tid som lærling, ja. Jeg begynte jo rett til læra fra folkeskolen heter en gang, framhavsskole. Men og det en stund siden. Men I hvert fall så den jeg kan si at det som jeg oppdaget da, det var ingen som sa at det her noen læringsmål, gutten min, og vi skal hjelpe deg å nå dem. Vi skal være med å veilede deg I læringsprosessen og så videre. Jeg oppdaget på en måte hva jeg måtte lære selv da. Og så jeg så at en rørlegger monterte en servant, så skjønte jeg fort det at det kanskje det jeg må lære meg for å være I faget. Og det var jo veldig konkrete mål da. Det var ikke noe formulert på et stykke papir, men jeg skjønte jo det var konkret. Og det kanskje litt av det en kan oppleve med å være en sånn vekselvirkning mellom læringsfabrikken og den virkelige fabrikken, da, for eksempel på Raufoss. Som det ligger innenfor samme område, altså innenfor samme gjerde, da, for å si det sånn. Og så jo dette her med læringsfabrikk og praksislæring og sånt, og det jo ikke så, altså det har vært mye som på en måte har vært litt I den gata opp igjennom, altså helt tilbake igjen til 1920-tallet, jeg får si 1920, så ikke 2020 snakker om meg, men 1920-tallet. Kersensteiner som på en måte var kritisk til den vanlige skolen, den teoretiske kunnskapsskolen, og betona verdien av yrkesutdanning da, gjennom det å etablere en arbeidsskole, hvor manuelle aktiviteter og tegning og sånn spilte en viktig rolle. Og dette var, som man påpekte den gangen, altså det virkelighetsnære og praktiske, som på en måte var I... var I fokus da. Så det har vært mange sånne, ikke nødvendigvis læringsfabrikker opp igjennom, men det har vært mange sånne antydninger holdt jeg på å si, eller forsøk på som, på en måte å skape noe mer virkelighetsnært enn den vanlige skolen da, for å bruke det. Nå skal vi ikke snakke skolen ned heller, for at det foregår mye bra opplæring I norsk skole, så vi må ikke komme I den, havne I den andre grefta her. Her jeg snakk om, ja takk begge deler. Så, ja.
Ja, jeg enig I dette her. Det viktig at skolen får lov til å holde på sitt hegemoni som viktig, samfunnsbygger. Men det som jeg tenker for å få dette her læringsfabrikken til å fungere, så den didaktiske tilretteleggingen, hvordan den skal foregå. for at det skal samvirke, det jo det som blir utfordringen, tenker jeg. At det som skjer i skolen og det som skjer i bedriftsopplæring, at det har noen sammenhenger. Så at den som blir utsatt for dette, at eleven kan både forstå og virkelig benytte seg av disse læringsarenaene.
Mm.
Og da blir læreren viktig.
Ja. Og det jo nettopp dette her, og det som på en måte læringsfabrikken kan på en måte bidra til mer enn skolen, da. Det jo nettopp den organisatoriske sammenhengen hvor arbeidsoppgaven blir utført. Altså, forstå det og få forståelse av det, for at det blir mer og mer viktig. Det altså forstå systemer, organisasjoner, hvordan ting henger sammen. For det også, det sånn jeg tenker, noe av det der 21. Århundres kompetanse, det systemforståelse. Og i hele tatt å henge med i hva som foregår.
Ja.
I organisasjonen.
Steinar?
Ja, og du leste jo opp sitat fra Adele sin definisjon på dette med læringsfabrikk her i stad, og jeg synes jo den diskusjonen som, du, som vi har vært litt inne på nå, og som altså vi vi var jo ikke helt enige med den da, når vi satt og skisserte på dette her før, så vi synes jo at vi måtte inkludere noe mer da, når det gjaldt både dette her med 21st century skills, men også industri 5.0 i definisjonssans for å dra den litt videre, så at vi så vi har prøvd å skissere en definisjon på læringsfabrikk som inkluderer litt mer, altså blant annet deltakernes egen handling og interaktive involvering og bærekraft og innovasjon og ikke minst skifte i samfunns og økonomi, altså samfunnstrender og økonomi og sånt, noe, at vi føler at i den definisjonen som du leste opp i sted, Anders, så følte vi ikke at det var godt nok ivaretatt, altså vi tok oss den friheten og modifisere litt på eksisterende beskrivelse av læringsfabrikk.
Og det viktige er det du påpeker der, for at dette har jo også litt med hvor Abelle og folket befinner seg hen i verden, og hvor vi hen i verden. Vi i Norge, og vi har en preg av vår kultur, ikke sant? Som på en måte vi samler noe av den, ja, kanskje en europeisk, altså det i det europeiske da, som på en måte ikke så veldig nødvendigvis så veldig involverende og inkluderende og alt dette som vi har som verdier her, som på en måte ligger litt den norske modellen og alt dette vi har snakket om. Og da jo, som du sier, da tar vi en frihet til å på en måte utvikle det sånn at den skal passe til, ja, til vårt våre verdier og våre synspunkter. Så og det jo også utrolig viktig, det at den på en måte går kritisk inn i dette her som beskrivet gjennom artikler, eller om det hva det måtte være, hva læringsfabrikk og hva som på en måte, hvilken filosofi som ligger i bånd, og tenkning som ligger i bånd. For det er mye rart da du begynner å grave ned i det, hva som på en måte, det jo til og med noen som jobber helt etter sånne, hva skal jeg si, naturvitenskapelige metoder som ligger i grunn for læringsfabrikken, og da kan det bli litt mer kinkig og ja, sånne typer logikker da, som på en måte kan være litt linære og litt sånn ja, forstås som fabrikk da. Læringsfabrikk.
Ja. Ja, bare sånn der hvor Steinar var, vi har jo prøvd oss med en videreutvikling som Steinar sier på den definisjonen. Nå skal jeg ikke ta hele, for den lang, men sentrale bidraget jo læringen forankres i en virksomhetsorganisatorisk sammenheng og tar opp i seg skiftene i samfunn og økonomi. Bærekraft og innovasjon sentralt. Der balansering av økonomisk utvikling i lys av samfunns- og klimautfordringer en del av læringsfabrikkens kontekst. Det vel... ja, det vel det store bidraget, eller det sentrale som Steinar pekte på der.
Ja,
så det synes den definisjonen, den er, jeg skal si, Den gir inspirasjon til å utvikle seg. Den ikke statisk. Og det tenker jeg kjempeviktig. Og så om vi snur og vender på det, så blir bærekraftperspektivet det blir viktigere og viktigere for alt som heter læring. Hvis jeg ser på overordnet del i læreplanene nå, så det jo dette, det skal inn med morsmjølka. Og det vil få konsekvenser for hvordan vi driver dette der, med opplæring.
Og ikke minst yrkesutøvelsen, da, ikke sant? Og,
ja.
Ikke, som du var inne på, Arne, vi kan ikke, det sikkert mange ting som spennende å produsere og lage, men det ikke, kanskje ikke alt vi kan tillate oss å lage hvis vi skal tenke på dette her i et bærekraftsperspektiv, så kanskje må vi avstå fra noen ting.
Ja, ja. Og det ble en viktig del av opplæringen, tenker jeg. Altså, sånn som jeg har fått lov til å agere gjennom livet, da, så har jo alt vokst inn i himmelen. Men nå detter det en del, som gjør at du må tenke annerledes. Som jeg har stor ærbødighet for i forhold til de generasjonene som kommer etter meg.
Har vi kommet til vei senere, eller det noe som vi ønsker å legge til Ronny, eller Arne Roar, eller Steinar? Nei.
Jeg vet ikke om det, ja. Altså, jeg tror at den type arbeid som vi har jobbet litt med nå i forhold til læringsfabrikken, det tror jeg et viktig arbeid i forhold til å tenke didaktisk og tenke nye didaktiske tilnærminger til yrkesopplæring. Som på en måte det som kan komme veldig godt fram her, det jo arbeidsoppgavens art. Altså hva hvilke arbeid som skal utføres, og hva det type opplæring som trengs for å utføre det arbeidet. Og at det kommer mye mer i fokus enn liksom litt sånne tilfeldige øvingsrekker og noen øvelser og greier, men dette også kanskje litt flåsete, men at det analysen av arbeidsoppgavene og sett i en organisatorisk sammenheng, det tror jeg kan være en få større fokus i en sånn læringsfabrikk, da, og den type utgangspunkt for yrkesopplæringen. Ja.
Her. Fortsettelse av det. Det jeg opplever med læringsfabrikken, det at det fremoverlent. Vi har røsket oss ut av den der skolistiske tenkningen og begynner å tenke helhet. Og det, ja, det tenker jeg bra for fremtiden.
Ja, så det dere peker på der at i stedet for at man får en sånn der fragmentert teknikkopplæring så legger dette her ganske organisk til rette for at det blir en helhetlig sammenheng imellom elementene i opplæringen. Dersom du vil lese mer om disse temaene og finne kilder og referanser så er en artikkel tilgjengelig hos Scandinavian Journal of Vocation in Development eller SJVD som heter Hvordan organisere opplæringen for yrker innenfor industriteknologi for å møte kravene til det 21. århundres arbeidsliv og kompetansebehov. Dere finner lenke til den artikkelen i episodebeskrivelsen, og den forfattet av førstelektor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning på Oslo Met, Steinar Karstensen, førsteamanuensis Arne Roar Lier ved Høgskolen for yrkesfag, og professor Arne Ronny Sannerud, som også arbeider ved Høgskolen for yrkesfag, og jeg også medforfatter på den artikkelen, og jeg heter Anders Grydeland. Vi ønsker også å få kjennskap til om det flere skoler, eller opplæringskontor innenfor teknologi- og industrifag som har organisert opplæringen og produksjonslokaler på samme vis som vi har skissert litt her nå. I så fall så kan dere sende en e-post til angri@oslomet.no, altså angri@oslomet.no, og da får jeg den e-posten. Takk for at dere hørte på.